Radio Skonto ēterā raidījums Meža valodas par svarīgo vidas aizsardzībā un meža apsaimniekošanā. Radio Skonto aptauja liecina, 80% respondentu uzskata, ka prieda šogad pelnīti tikus pie gada koka titula. 10 to piešķirt ozolam, pārējās balsas kļavai un alksnim. Tātad pārliecinošs vairākums par priedi, tieši šobrīd priedes zied. Dzeltenam pūderim līdzīgie putekšņi vislabāk pamanām peļķēs pēc lietus, bet saulēnā laikā ar vēju tie ceļo kilometriem tālu, un koka sākuma brīnums var notikt. No ziedēšanas brīža paiet 3 gadi, līdz sēklas gatavs radīt jaunu priedi, toties tās mūžs sniedzis virs 350 gadiem. Kāda tad ir mūsu priede? To vaicāja Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava direktoram Jurģim Jansonam.
Priež skaistumu to jau bija pamanījuši cilvēki jau Pēter pirmā laikos un agrāk, ka Latvijā tiešām ir ļoti izcila priež zinātnieki to sauc par populāciju, jo mēs tālāk braucam uz dienvidu rietumiem, jo koki paliek sliktāki. Viņi ir augti, zarājeni, šķīvi, greizi, ja cilvēki brauc uz Ventspili pirms Spuņciema, ir pat tāds kultūra vēsturisks piemineklis ar uzrakstu darbs, tas priedis, tātad Vācijas priedis, kas gadus simts atpakaļ tur ir iestādītas, un tad tu vēl aiziet un paskatīties, kāda tā priede ir, tā pati suga, tikai ja viņi ir ievesti no citām zemēm. Priedes ir plastiski koki, var piemēroties un augt ļoti dažādos apstākļos. Tā kā cilvēki, lai atbrīvot vietu lauksaimniecības zemēm, primāri izvēlējās auglīgās zemes un augsnes, tad priede faktiski ir vienīgais, kas varēja šādos apstākļos arī palikt neskart. Bet pie Pētera pirmā laika iezīmējās arī ar to, ka mežu nevis cirta, bet izcirta. Tātad izcirta labākās priedes, mežs pats atjaunojās, kā viņš mācēja. Šobrīd mums notiek pretējais process. No tā visa, kas bija palicis, zinātnieki ir atlasījuši labākās priežu audzes, atlasījuši labākos kokus un pagājušā gadsimta 60. gados sāk meža selekciju. Šobrīd mēs runājam par priežu saimniecību, kas ir izaudzēta kokaudzētavā no selekcionēta priežu ēklām. Tas nozīmē, ka mums būs nākotnē daudz labāka kvalitāte, mums būs daudz lielāka raža.
Priede nav kaprīze, tomēr ir nianses, kuras jāņem vērā, to stādot. Un turpinām sarunraidījumā meža valodas. Stāsta Latvijas valsts meža koksniskā materiāla eksperts Tomas Kotovičs.
Pateicoties tam, ka ir veikti selekcijas darbi, priedes šobrīd ģenētiski ir labāks nekā viņas bija agrāk. Pateicoties arī tam, ka ir lielāks skaits siltu dienu gadā, priedes auga ātrāk un šobrīd, kā izskatās, priežu mežs var sasniegt savu mērķa diametru, iespējams pat 60-70 gados.
Tā kā cilvēku valodā varētu teikt, priede kļūst pieaugusi.
Un paliek vecas, nu kā mēs jūrmalā arī tagad redzam, tad tās priedes vienkārši krīt vējā. Lai saglabātu šo biotopu, viņš ir jāmaina, viņš ir jāatjauno jaunākiem kokiem. Bet te nu priede diezgan stūrgalvīgi, jo priede negrib augt ēnā. Jaunas priedītes jūs varat pavērot arī mežā nekad ēnā neaug. Un ja tur ir kaut kas izdīdis, tad tur ir tāds vārks, stādiņš, kas vējā šūpojās. Priedē ir nepieciešams ļoti daudz gaismas, un dabā to dar. Laikā, kad varbūt nebija cilvēks uz pasaules, tad šo gaismu priedēm jauniem priežu mežiem radīja vai nu milzīgs vētrs, vai arī milzīgi meža ugunsgrēki. Bet tagad, kad ugunsgrēks mēs kontrolējam un meži tiek audzēti tā, lai vētrās pēc iespējas mazāk sagāstos, tam palīdz cilvēks veidojot kailcirtes, ko meža saimnieki gan sauc par atjaunošanas cirtēm. Un šādā te veidā mēs varam priedu atjaunot, bet tad ir jānocērt kādā platībā pilnīgi visi koki. Varbūt atstājot kādu ekoloģisko koku. Tad mēs iestādām jaunu priedi un mēs redzam, ka ļoti, ļoti ātri aug. Pie Engures ir tāds vietas, kuri mēģinās veidot mūžīgais mežs priežu mežā, kas skan ļoti skaisti pēc saukļiem. Ka te būs mūžam mežs, ka mēs nekad necirtīsim kailcirti, tikai paņemsim vienu daļu koku sārā un tad ienāks jaunā priede. Tur neienāk jaunā priede, tur priedes vietā ienāk lāsta vai bērzi vai pat avenāji. Tādā veidā var skaistos priežu mežus it kā ar labu gribot pārvērst par tādiem kā čūkslājiem.
Kā tad būtu ar priedes iedēstīšanu kādā saulainā pagalmā?
Ja priede aug viena, tad viņa parasti nekad neizaug gara un taisna. Viņa būs zemāka, viņiem būs daudz lielāks zarojums. Man pašam pie mājas ir ļoti veca priede, ļoti ilgus gadus auga, viņa beigās sniegs nolauzenā ļoti sniegotā ziemā. Viņu nekādi vēji neņēma šādu vienu augušu priedi, jo priede ir ļoti dziļa sakņu sistēma un viņa ir mietsakņa, tad stingri turās pret vēju.
Turpinām raidījumu meža valodas. Jautāju Jurģim Jansonam, kāpēc tautā bieži runā, ka meža apsaimniekošana nav vērsta uz koku saudzēšanu, bet tikai uz materiālu labumu gūšanu.
ja cilvēki kādreiz brauca un vēroja, kas notiek mežu Latvijā, bija tāds viedoklis sabiedrībā, ka ļoti daudz cēr, jo vairums cilvēku mežu stāvokli vērtē tomēr braucot ar automašīnu, nevis to, ko viņi redzētu, ja viņi izbrist Latvijas mežu precīzi, teiksim, par kilometram un novērtētu, kāds mežu stāvoklis Latvijā ir. Ja mēs izbrienam Latvijas mežu, tad mēs zinām, ka Latvijā nocērt mēram 1% gadā no visas mežu platības. Atšķirībā no dārzkopja, kas sēdams tomātus redz rudeni, mums ir jāredz gadi vismaz 80 uz priekšu. Mēs stādām priedes, lai būtu tām paaudzēm, kuras nāks pēc mums un iegūst šo labumu, ko mēs esam radījuši. Tas ir mežsaimniecības pamats.
Priede arī pēc nocieršanas turpina savu dzīvi jau citā kvalitātē. Tomas Skotovičs iesaka nenoniecināt vecu priedes koku dēli, kas var būt pat gadsimtu cilvēkam jau kalpojis.
Varbūt kāds ir dzirdējis, ka angļi sauc priedi par redwood, tātad par sarkano koksni. Un ja jūs ieraugat vienu priedes dēli, tad jūs domājat, vai tie angļi, vai viņi vispār saprot, ko viņi runā. Viņi taču nav sarkani, viņi ir dzelteni. Bet paskatieties uz priedi pēc 100 gadiem. Tad nocirst un 100 gadus nostāvējis kādā ēkā. Tad pamēģiniet viņu nopulēt, noeļot, notīrīt visus vecos sāriņus nost, un tad viņi paliek sarkani. Jaucot kādreiz vecas ēkas, var tādā veidā tikt pie ārkārtīgi skaistas priedes.
Tas bija Radio Skonto veidotais raidījums Meža valodas. Ieklausies, lai saprastu!